Stacionēto COVID-19 pacientu skaits kopš māja beigām līdz šim ir krities. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā pēdējo divu nedēļu laikā nav stacionēts neviens jauns pacients, un šobrīd notiek tikai pacientu izrakstīšana. Lai arī šobrīd situācija ir mierīga, mediķi ir bažīgi par slimības izplatības pieaugumu rudenī. Nevakcinēto skaits sabiedrībā ir liels, un tieši šie cilvēki visbiežāk slimo smagi vai mirst no šī vīrusa. Turpina intensīvās terapijas palātu virsārsts Mārtiņš Purenkovs.
Nu šobrīd stacionārā noteikti ir tikai nevakcinēti pacienti. No tiem pacientiem, kuri ir, var teikt, nu divas slimo, teiksim, smagā formā. Ir arī pacienti, kas ir mirusi, piemēram, pagājušajā nedēļā. Un, nu dažādi, un viņiem arī pievienojās daudz dažādas problēmas. Stacionārā ir hroniska slimība, pāsinājumi un pārsvarā, nu grūti tā slimības gaitiet, sarežģīti.
Daži slimnīcā nonākuši arī pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas, kad imunitāte vēl nav nostiprinājusies. Taču pilnībā vakcinētu cilvēku ārstējoties stacionārā Purenkovs neatminas. Līdzīgi ir arī Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Tur gan pacientu ir vairāk un vēl aizvien tiek arī stacionēti. Un ārsti novēro kādu satraucošu tendenci, skaidro infekciju uzraudzības dienesta infektoloģe Monta Madelāne.
Kad pēdējā laikā bieži vien šie te gados vecie pacienti, kur tiek stacionēti, ka viņiem kāds ir teicis, ka viņam nevajag vakcinēt, ka viņš varbūt pats ir vēlējies, bet viņam kāds ir teicis, ka viņš jau tā patās ir gan slims, ka viņam tā patās ir ļoti daudz blakus saslimšanas, un ka bota pret Covid viņam nav vajadzīga, ka tas varētu vairāk pasliktināt viņa stāvokli. Diemžēl jāsaka arī, ka dažkārt šāda informācija izskan arī no medicīnas darbiniekiem.
Madelāne stāsta, ka liela daļa no šiem cilvēkiem būtu varējuši izvairīties no smagas saslimšanas vai inficēšanās vispār. Tikmēr šī gada laikā Austrumu slimnīcā stacionārā ar Covid ārstējies viens pilnībā vakcinēts pacients. Labā ziņa ir arī tā, ka pēdējā mēneša laikā slimnīcā nav bijuši Covid izraisīti nāves gadījumi. Tomēr infektoloģi stāsta, ka atslāpt šobrīd nevar. Raugoties uz notiekošo citās valstīs, provizoriski pēc mēneša situācija varētu krietni pasliktināties, tāpēc cer, ka ar vien vairāk cilvēku pieņems lēmumu par labu vakcinācijai. Poša efektivitāti pierāda arī slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Pēdējā pusgada laikā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ar vīrusu inficējās vairāk nekā 5300 nepotēti ļaudis un 56 pilnībā vakcinētie. Tātad potēšanās samazina inficēšanās iespējamību 93 reizes. Turklāt 97% gan stacionēto, gan mirušo nebija vakcinēti, taču teju 3% saņēmuši vien vienu potes devu. Līdz šim no vīrusa miris viens pilnībā potēts cilvēks gados un ar vairākām hroniskām saslimšanām. Raugoties uz datiem, eksperti secinājuši, ka vakcīna ir pat efektīvāka nekā sākotnēji gaidīts. Paula Dēvica, Latvijas radio.